Tervetuloa kuuntelemaan Etälukion yrittäjyysopintoja. Vuorossa on kolmannen moduulin osa yrityksen dynamiikka. Tänään keskustelemme PK-yrityksen kasvuun liittyvistä kysymyksistä ja erityisesti niin sanotuista kasvukriiseistä. Minun nimeni on Ulla Hytti ja olen tutkija Turun kauppakorkeakoulun PK-instituutista. Kanssani studiossa on tänään yrittäjyyden assistentti Jari Naukkarinen Turun kauppakorkeakoulun yritystoiminnan tutkimus- ja koulutuskeskuksesta. Tervetuloa, Jari.
Kiitos, Ulla.
Jari, tosiaan tämän päivän aiheenamme on yrityksen kasvu ja siihen liittyvät kasvukriisit. Voiko yritys kasvaessaan joutua kriisiin? Mitä kriisi oikein sitten tarkoittaa?
Ensimmäiseen kysymykseen, kyllä yritys voi joutua kriisiin ja itse asiassa sen pitääkin joutua kriisiin. Se kuuluu ihan asiaan. Ensiksi voisi tietysti pohtia sitä, että mitä tuo kriisi oikein merkitsee, että se ei ole välttämättä ihan yksiselitteistä. Kriisisanalla on tämmöinen negatiivinen konnotaatio. Se tarkoittaa jotakin sellaista kielteistä, joku on mennyt pieleen, ollaan kriisissä ja niin edespäin. Alun perin kriisisanalla itse asiassa oli vähän enemmän merkitystä. Kiinan kielessä kriisiä kuvataan merkillä, joka on koottu kahdesta muusta merkistä, nimittäin uhkasta ja mahdollisuudesta. Kriisiin liittyy siis kahdenlaisia merkityksiä. Se voi ihan hyvin olla tämmöinen positiivinen mahdollisuus. Ja sama koskee näitä yrityksen kasvukriisejä. Ne on ihan yhtä lailla tämmöisiä erilaisia toiminnan käännepisteitä, tilanteita, jossa muutos on tarpeen ja yrityksen toimittava aikaisempaan tilanteeseen verrattuna jollakin uudella tavalla. Kasvukriisissä on myös tämmöinen uhka ja mahdollisuus.
Minkälaisia kriisejä yritystoimintaan sitten liittyy?
No tätä seikkaa, näitä kriisejä voisi lähestyä vaikka yrityksen elinkaaren kautta. Siis sen mukaan, kun yritys kasvaa kenties yhden henkilön yrityksestä työllistäjäksi ja myöhemmin kenties sitten keskikokoiseksi ja suureksikin yritykseksi, niin voisimme käsitellä tätä asiaa vaikka teemoittain, eli tiettyjen yritystoimintaan liittyvien tämmöisten tilanteiden kautta.
No jos otetaan tämä yrityksen elinkaari, niin minkälaisia kriisitilanteita siinä on olemassa?
Tämmöinen ensimmäinen kasvupaikka on tietenkin tämä yrityksen perustaminen tai oikeastaan sen jälkeinen aika, jolloin yritys niin sanotusti osoittaa tämän olemassaolon oikeutuksensa. No yritystoiminnan ensimmäiset vuodet.
Mikä silloin on keskeistä ja mitä siihen oikein liittyy?
Lyhyesti voisi kuvailla, että tässä on kyseessä oikeastaan tällainen uutuuden kynnys, jonka aikana sitten yrityksen ollessa uusi toimija markkinoilla vastataan seuraavanlaisiin kysymyksiin. Saadaanko siellä yrityksessä hankittua tarpeeksi asiakkaita, että se voi toimia kannattavasti? Eli kyseessä on tämmöinen volyymikysymys. Pystytäänkö tarjoamaan tuotteita ja palveluita riittävän hyvin, jotta tämä yritys olisi elinkelpoinen? Ja sitten tietenkin tuo riittävän tulorahoituksen saavuttaminen tarpeeksi nopeasti. Toisaalta ongelmia saattaa olla myös tuotannon käynnistämisessä. Nyt täytyy sitten ensimmäisen kerran todentaa, että se homma todella toimii. Enää ei tehdä koekappaleita. Keskeinen seikka on myös rahoituksen riittävyys. Ja niin kuin ehkä tiedämme, niin yrittäjät on tämmöisiä ikuisia optimisteja ja alkuvaiheessa tämä myynnin määrä usein arvioidaan suuremmaksi kuin millaisena se sitten todellisuudessa toteutuukaan. Ja lisäksi arvioidaan vielä se syntyvän nopeammassa tahdissa kuin mitä se todellisuudessa sitten syntyy, kun toiminta aloitetaan.
Voitko kertoa, että mitä tarkoitetaan sellaisella asialla kuin kuolemanlaakso? Olen kuullut sen joskus mainittavan ja käsittänyt, että jotenkin se tähän yrityksen perustamiseenkin liittyy.
Oikeaan paikkaan olet iskenyt, joo. Kuolemanlaaksolla tarkoitetaan niin yrityksen toiminnan ensimmäisiä kriittisiä elinvuosia. Siis tätä aikaa, jolloin yritys todentaa tämän olemassaolonsa ja vakauttaa sen toimintansa sellaiseksi, että se on elinkelpoinen sitten sen jälkeen. Ja mistä se kuolemanlaakso sitten oikeastaan syntyy, niin se syntyy siinä, että alkuvaiheessa me joudutaan investoimaan, yrityksen liikevaihto on kasvussa, mutta se vaatii aikaa ennen kuin toiminta vakiintuu ja sitten tämä riittävä liikevaihtotaso saavutetaan. Eli itse asiassa, että yritys alkaa tuottamaan voittoa omistajilleen.
No entäs sitten, jos yrittäjä on hyvin tämmöinen kunnianhimoinen ja kasvuhakoinen ja tämä yritys päättää valita kasvun tien?
Kasvun paikkaa siitä tietysti syntyy. Eli yritys silloin saattaa työllistää esimerkiksi useampia henkilöitä ja keskeinen haaste liittyy ehkä silloin siihen, että miten se yrityksen johtaja tai yrittäjä itse kykenee irrottautumaan siitä, että mitä hän on aikaisemmin tehnyt. Hän on kenties ollut hyvin tiukasti mukana tässä päivittäisessä toiminnassa ja tuntee tämän oman firmansa kuin omat taskunsa. Joskus on kuullut mainittava, että yritys on pienenä tämmöinen aurinko-organisaatio. Yrittäjä on siinä itse keskellä ja pitää kaikkia näitä lankoja käsissään, auringon säteitä tavallaan, ja kaikki tieto kulkee tämän yhden pisteen kautta ja päätöksenteko on keskittynyt tähän yhteen pisteeseen. Ja tämä kasvukriisi sitten liittyy oikeastaan tästä toimintamallista luopumiseen, että miten löysätä vähän kontrollia ja alkaakin jakaa sitä vastuuta sitten muille yrityksen kasvaessa. Muuten tuommoisia yleisiä kasvavan yrityksen ongelmia on rahoituksen hallinta ja erityisesti tuohon toimintaan sitoutuvan pääoman hallinta, eli käyttöpääoman hallinta.
Onko yrityksen toiminnassa vielä muita tällaisia kriisipaikkoja? Itselle tulee mieleen esimerkiksi tällainen asia kuin kansainvälistyminen. Eikö se aika usein liitetä kasvuun?
Ihan totta. Kansainvälistyminen on todellakin tämmöinen kriisipaikka, johon liittyy, jos nyt taas mennään näihin mahdollisuuksiin ja uhkiin, niin molempia. Lähdetään siinä kokonaan uusille markkinoille ja välttämättä niiltä ei ole juuri kokemusta lainkaan aikaisemmin, että ihan oikein. No toinen, mikä mulle tulee mieleen tämmöisistä kriisipaikoista, niin on sukupolven vaihdos. Se voidaan myös niin kuin luokitella eräänlaiseksi kasvukriisiksi. Tosiasiassa erään kansainvälisen tutkimuksen mukaan niin perheyrityksissä, niihin tämä sukupolvenvaihdos tavalla tai toisella liittyy, niin näistä yrityksistä vain kolmannes itse asiassa selviää toiselle sukupolvelle. Ja tämä on Suomessakin tulevaisuudessa hyvin ajankohtainen asia, kun suuret ikäluokat siirtyy eläkkeelle. Eli miten me pystytään tekemään onnistuneita sukupolvenvaihdoksia, säilyttää ne työpaikat niissä yrityksissä ja näissä tilanteissa. Ja ennen kaikkea, että miten tämän yrityksen saisi sille kasvu-uralle, että ne saisi työllistämään entistä enemmän. Tämä on PK-poliittisestikin iso kysymys tulevaisuudessa.
Saattaa kasvu-uralle ja työllistää. Minua itse asiassa nyt kiinnostaa ja uskoisin, että kuulijoitakin, että pitääkö yrityksen sitten kasvaa? Onko se ihan pakollinen asia?
Miksi pitäisi? Ei se tietenkään välttämätöntä ole. Kasvu mainitaan tällaiseksi yleiseksi hyväksi, jos voisi sanoa, niin monesti oletetaan, että totta kai yritys kasvaa, että se on niin kuin tämmöinen lähtökohta olettamus. Ja kun panostetaan kasvuyrityksiin, niin ajatellaan tietysti yleensä niitä aiheuttamia työllisyysvaikutuksia, uusia työpaikkoja, joita näihin yrityksiin syntyy. Valtaosa yrityksistä ei niin perinteisen perustamisen jälkeisen kasvun jälkeen niin enää pyrikään kasvamaan. Monelle yrittäjälle itse asiassa riittää, että yritys on kannattava ja perhe ja yrittäjä itse saa toimeentulon siitä yrityksestä. Että kyllä minun mielestä sekin on ihan hyväksyttävä tavoite.
Kasvu ei siis ole välttämätöntä, vai kuinka?
No toisaalta täytyy huomioida myös markkinatilanne. Että ei se aina niin yksinkertaista, että kysyntää niille tuotteille on löydyttävä jostakin tai palveluille. Ja markkinat ei välttämättä aina tarjoa näitä kasvun mahdollisuuksia. Jos nyt ajatellaan vaikka tämmöinen yksi esimerkki päivittäistavarakauppiaista, mikä on mulle hyvinkin tuttu, niin päivittäistavarakauppiaille tarkoitetaan semmoista kauppiaista, joka myy pääasiassa ruokaa ja tällaisia päivittäistuotteita. Niin jos tämmöinen päivittäistavarakauppias toimii sellaisella paikkakunnalla, josta väki muuttaa muualle, eli tämmöinen niin kuin muuttotappiokunta. Ja samaan aikaan, vaikka tällä alueella muutama iso työllistäjä lopettaa toimintansa, niin mitä luulet, että millä tavalla se vaikuttaa alueen ostovoimaan?
No luulisin, että se laskee. Jos ajatellaan, että osa ihmisistä jää työttömiksi, niin elintaso kapenee.
No niin, ja se tietenkin on. Eli tämmöinen tilanne esimerkiksi tarjoaa niin kuin markkinoiden puolesta juurikaan kasvun mahdollisuuksia, kun toimitaan paikallisen kysyntään nojautuen. Kyse on enemminkin sitten markkinaosuuskamppailusta, ja se sitten nävertää jo kaikkien paikkakunnalla toimivien kauppojen kannattavuutta, kun kilpaillaan hinnoilla. Et kyse ei kyllä aina ole ainoastaan niin kuin kasvuhalusta. Toisaalta voidaan ajatella, että kyllähän tämmöinen kasvuhakuinen yrittäjä, jos hän nyt semmoinen sattuu olemaan, niin jostain sille kasvulle etsii mahdollisuudet lähteä vaikka kasvukeskuksiin. Kuka tietää?
Yrittäjyyden assistentti Jari Naukkarinen, keskustelimme aikaisemmin, että moni yrittäjä ei halua kasvaa. Onko tätä selvitetty, että minkälaisia syitä tähän on, jos on?
Jos ajatellaan ihan kasvun mittareita, niin yrityksen kasvuahan mitataan tavallisemmin henkilöstömäärän mukaan ja sitten liikevaihdon mukaan, eli tämmöisellä myynnin määrän kasvulla. Eli näiden kautta se kasvu siis oikeastaan tapahtuu. Tämä on tietenkin niin kuin tavallaan ilmiasu. Kasvua luonnollisesti vaatii runsaasti resursseja. Ja minun mielestä kasvuun tulisi itse asiassa liittyä kaksi asiaa. Toisaalta pitäisi olla halua kasvattaa yritystä ja toisaalta pitäisi olla sitten kyky kasvaa. Eli molemmat tekijät tulisi olla kunnossa, jotta onnistuttaisiin. Halu ja kyky.
Entä vielä ne kasvun syyt? Minkälaiset tekijät vaikuttavat siihen, että halutaanko kasvaa vai ei?
No, voisi tietysti sanoa, että osaltaan tämä niin tapahtuu tietenkin yrittäjän mielessä, mitä kasvusta seuraa. Osaan kasvusyistä kenties ajatellaan olevan negatiivisia ja sitten sen vuoksi niin kuin pidättäydytään kasvattamasta tätä yritystä, laitetaan vähän jarruja päälle. Tutkimuksessa on itse asiassa löydetty aika monenlaisiakin seikkoja tähän, siis sellaisia tekijöitä, jotka on niin kuin tärkeitä pienyrityksen yrittäjälle ja vielä lisäksi sellaisia, jotka todennäköisesti muuttavat tätä yritystä kasvutilanteessa. Eräs niistä on tietysti tuo yrittäjän oma työmäärä. Että yrittäjä voi ajatella, että toiminnan laajentuessa niin ei kiitos, ei enää lisää työtä itselleni, joten antaa kasvun olla.
Entäpä sitten muutokset työtehtävissä?
No, työtehtävät on tietenkin toinen seikka, että ne todennäköisesti muuttuu yrityksen kasvaessa. Enää ei ehkä tarvitsekaan viettää niin paljon aikaa asiakkaiden kanssa. Tai no toisaalta pitäisi ehkä kääntää se kokonaan nurin päin, että ei voikaan viettää enää niin paljon aikaa asiakkaiden kanssa. Eli samalla kun yritys kasvaa, niin saa jotakin uutta, mutta sitten joutuu luopumaan jostain vanhastakin. Tuo tiivis asiakaskontakti niin voi olla just yksi sellainen seikka. Monelle yrittäjälle on itse asiassa hirvittävän tärkeää, että hän saa omistaa yrityksensä ja työskennellä sitten tiiviisti näiden asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa. Ja moni itse asiassa haluaa rajoittaa kasvua nimenomaan tästä syystä, että mikäli joutuisi luopumaan näistä tavoitteista.
Onko vielä jotakin muita tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, että yrittäjä ei haluakaan kasvaa?
Tutkimuksissa on lisäksi avattu kasvusta pidättäytymisen syyksi niin työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtiminen. Eli tosiaan kannetaan huolta siitä, että miten ne ihmiset, jotka on täällä yrityksessä töissä, niin pärjää tässä kasvutilanteessa. Ja millä tavalla heidän asemansa mahdollisesti muuttuisi, jos yritys kasvaisi. Sekin voi tietysti vaikuttaa tähän kasvuhaluun.
Eikös kasvu ole myös tällainen rahoituksellinen kysymys? Mainitsit tuossa aikaisemmin resursseista, joten rahoitukselliset resurssit lienevät yksi seikka, vai miten on?
Ihan totta, näin tietenkin on. Ja tähän itse asiassa liittyy aika montakin seikkaa. Ensinnäkin se, että millä tuo kasvu rahoitetaan. Se vaatii tietysti yrittäjältä entistä enemmän rahoitusta, yrittäjältä itseltään nimenomaan tämän laajenevan yritystoiminnan tarpeisiin. Ja todennäköisesti joudutaan käyttämään myös ulkopuolista rahoitusta, eli ottaa velkaa. Ja sehän nyt tunnetaan, että moni yrittäjä ei karttaa tuo velanottamista. Että tässä on vielä tämmöistä, voisi sanoa, laman perintöäkin vähän mukana. Ja kun yritys kasvaa, niin joutuu siinä samalla pidättäytymään osaksi myös omista tuloistaan varallisuuden kasvattamisesta. Koska sellainen tilanne, jossa yritys kasvaa voimakkaasti ja samalla yrittäjä sitten rakentaa uutta kesämökkiä ja uutta omakotitaloa, niin ne ei oikein sovi yhteen. Tuommoinen yrityksen kasvattaminen ja mersumania, voisi sanoa nyt vaikka niin. No, toiselta puolelta itse asiassa pääoman puute saattaa rajoittaa yrityksen todellisen tämmöisen potentiaalin käyttöä. Kasvu saattaa olla nopeampaa, jos käytetään vierasta pääomaa siinä apuna, sen sijaan, että tehtäisiin kokonaan tulorahoituksen voimi, eli näiden yritysten omien tulontuottamiskyvyn turvi.
No, voisihan sitä kysyä kaveria mukaan yritystoimintaan.
Ottaisitko sä kaveris mukaan yritystoimintaan?
Riippuu varmaankin kaverista.
Jos uuden yhtiökumppani ottaa sitten mukaan yritystoimintaa kasvun rahoittamiseksi, onhan se tietysti yksi mahdollisuus. Eli että silloin yhtiön tulisi uusia osakkaita. Mutta tutkimusten mukaan itse asiassa aika moni yrittäjä vierastaa tätä. Että omaa päätösvalta ja itsenäisyys halutaan kyllä säilyttää. Musta oli kyllä yksi mielenkiintoinen seikka, niin tutkimuksissa havaittu, kun puhutaan tästä kasvuhalukkuudesta. Ja semmoinen yllättävä havainto oli, että Yrittäjä ei tavoittele ensisijaisesti tämmöistä rahoituksellista hyötyä. Että varallisuuden kasvattaminen ei olekaan niin keskeisessä asemassa tätä kasvua haettaessa. Se oli mulle vähän yllätys. Ne onkin itse asiassa enemmän tämmöisiä ei-taloudellisia seikkoja, joihin tämä kasvuhalukkuus perustuu. Eli välttämättä varallisuuden kasvattamista ensisijaisesti.
Entäpä sitten, jos katsotaan näitä kasvuhaluisia yrityksiä vähän tarkemmin, niin voidaanko isompien ja sitten näiden pienempien yritysten välillä tehdä eroja?
Isommissa yrityksissä ollaan kyllä halukkaampia kasvamaan, se on havaittu. Se on itse asiassa aika luonnollistakin, kun ajattelee, että näissä yrityksissä on jo kokemusta tuon yrityksen kasvattamisesta. Toisaalta niin pienissä yrityksissä voidaan vähän yliarvioidakin tuohon kasvuun liittyviä vaikeuksia, ihan senkin takia, kun sitä ei ole aikaisemmin koettu. Tämä johtamiseen liittyvä kynnys, jossa ammattijohto sitten astuu yritystoimintaan mukaan, niin se on jossain tuolla 10-20 henkilön välillä. Siis sillä tarkoittaa sitä, että kuinka monta henkilöä tässä yrityksessä on töissä. Ja toisaalta voisi sanoa, että ellei yritys kasva, niin hyvien ihmisten pitäminen talossakin saattaa olla itse asiassa aika vaikeaa. Kasvava yritys kiinnostaa. Sen voisi sanoa luova ympärille tämmöistä positiivista goodwillia.
Goodwill, siinäpä taisi olla tämmöinen uusi käsite. Mitä sillä tarkoitetaan?
No eli ihan yksinkertaisesti arvon nousua, joka ei nyt välttämättä johdu markkinaperusteisista syistä.
Mitenkäs yrittäjä sitten, kun olemme puhuneet kasvavista yrityksistä, miten kasvu vaikuttaa yrittäjään?
Minusta yrittäjän kyllä kannattaa ihan pitää mielessä, että yrityksen kasvaessa niin liiketoiminnassa tarvittavat taidotkin on vähän erilaisia. Ja yrittäjän ehkä tämmöisessä kasvutilanteessa niin kannattaa ihan kriittisesti kysyä itseltään, että kehittyvätkö ne omat taidot siinä samassa tahdissa kuin tuo yritys kasvaa. Ja siitä voisi sitten vetää vähän johtopäätöksiä, että miten on. Käydä tosiaan ihan kriittisesti läpi niitä osa-alueita, jotka omasta mielestään tärkeitä tässä yritystoiminnassa. Voi vaikka ihan käyttää asiantuntijoitakin apuna. Ja esimerkiksi TE-keskusten ihmiset tai uusyrityskeskusten ihmiset on niin varmaan hyviä keskustelukumppaneita. Miettiä niitä juttuja, että mitä taitoja pitäisi kehittää, jotta pysyisi firman kasvussa mukana. Markkinointiosaaminen on varmasti yksi semmoinen. Se on aika monessa tutkimuksessa havaittu kompastuskiveksi. No ja sitten tietenkin tämmöiset yrittäjänä toimimisen taidot, johtamistaidot, ne on tietysti elintärkeitä tämmöisen kasvavan yrityksen kannalta.
Mitä seikkoja sitten yrittäjän kannattaisi miettiä, eli mitkä asiat ovat kasvun kannalta tärkeimpiä tekijöitä?
No kyllä ne keskeisimmät valmiudet liittyy tuonne yrityksen laskentatoimen rahoituksen hallintaan, markkinointiin ja ihan myyntitaitoihinkin. Voi miettiä, että miten näissä pärjää. Ihan realistisesti arvioida niitä omia tunteja.
Olemme nyt keskustelleet näistä kasvukriiseistä ja tuossa haastattelun alkupuolella mainitsit sukupolven vaihdokset. Eikö tämä ollut yksi tällainen kasvukriisi?
Joo, kyllä näin ehdottomasti on.
Voitko vähän kertoa, että miksi?
No kun ajatellaan tätä yrityksen elinkaarta noin pitkällä aikavälillä, niin se yrityksen kasvu ei usein tapahdu yhden sukupolven aikana. Siihen saattaa kulua useampia sukupolvia tämmöiseen pienestä isoksi kasvamiseen. Ja sukupolvenvaihdos tulee sitten esille, kun yrittäjä ikääntyy. Ja sen voi tietysti muistaa, että välttämättä sitä jatkajaa ei aina sille yritystoiminnalle ole.
Mitä eri vaihtoehtoja on tähän sukupolvenvaihdostilanteeseen, mitä voisi harkita?
No jos niitä nyt lähtee vähän vertailemaan, tai itse asiassa jos nyt ajatellaan sen kautta, että yrittäjä vanhenee, ei nyt ainoastaan tämä sukupolvenvaihdostilanne, niin kyllä siinä on oikeastaan seuraavat vaihtoehdot, mitkä tulee selvästi esiin. Ensinnäkin voi laittaa tietysti firman kiinni, ovet kiinni ja lopettaa toiminnan. Ei jatketa enää. No toinen vaihto voisi olla, että myydään se yritys sitten jollekin ulkopuolisille ostajille tai työntekijöiden joukosta. Itse asiassa aika usein myös löytyy niin halukkaita ostajia. No kolmas voisi olla, että pidetään se omistus hallussa, mutta hankitaan sitten yrityksen johto ulkopuolelta, eli tämmöinen ammattijohtaja, palkkajohtaja. Ja neljäs vaihtoehto on sitten tietysti säilyttää tämä perheen omistus ja johto perheen käsissä, eli tämä varsinainen sukupolvenvaihdostilanne.
Mainitsit, että sukupolven vaihdokset ovat tulevaisuuden haaste. Niin mikäs näissä nyt sitten oikein kiikastaa? Millaisia seikkoja sukupolvenvaihdostilanteessa pitäisi ottaa huomioon?
No jos lähdetään vähän perkkaamaan niitä syitä, että miksi sukupolven vaihdos ei sitten onnistu, niin siihen voisi löytää vaikka seuraavia tekijöitä. Yritys ei ensinnäkään saata olla elinkelpoinen, eli on vuosia roikuttu vähän tämmöisellä kannattavuusrajalla ja sitten todetaan, että ei kannata jatkaa. Toinen on selvästi suunnittelun puute, eli viesti on oikeastaan se, että sukupolvenvaihdosta niin pitäisi lähteä suunnittelemaan hyvissä ajoin. Kolmanneksi omistajilta saattaa sitten puuttua kiinnostusten yrityksen toiminnan siirtämiseen ja viimeisenä voisi sanoa, että jälkikasvulla ei välttämättä niin ole halua jatkaa yritystä tai lähteä siihen ollenkaan mukaan. Että onhan tuossa noita seikkoja jo aika paljon yksittäin tai erillään aika vaikeita juttuja.
Entäpä niitä huomioon otettavia seikkoja? Miten tällaiseen tilanteeseen pitäisi valmistautua?
Ennen kaikkea niin sukupolvenvaihdosta tulisi arvioida ihmisten ja tämän yrityksen kautta, joka siinä sitten siirtyy, näitä uhkia ja mahdollisuuksia, mitä siihen liittyy. Toisaalta niin tämmöiset taloudelliset seuraamukset, eli siinähän siirtyy huomattava määrä yritysvarallisuutta, niin miten se siirretään sitten sukupolvelta toiselle? Se on tärkeä seikka, joka on suunniteltava.
Mitenkäs sitten tämä sukupolvenvaihdoksen toteuttaminen? Onko se niin, että tänään on vanha isäntä remmissä ja huomenna uusi?
Siirtymäaika on tietenkin toinen seikka, että eihän se noin tapahdu. Sitä voisi miettiä, että miten tämä vanha yrittäjä sitten luopuu ja siirtää niin omaa osaamistaan tälle nuoremmalle henkilölle. Ja ihan tämmöiset henkilösuhdeseikatkin on ihan tärkeitä. Sekä asiakkaisiin liittyvät että tähän luopuja ja jatkajan välisiin suhteisiin liittyvät. Siirtymäaika on tärkeä seikka. Tätä vaihdosta ei tosiaankaan tehdä hetkessä, vaan se vaatii niin kuin suunnittelu ja aikaa.
Suunnittelu on siis tärkeää sukupolvenvaihdoksessakin.
Joo, kyllä kannattaa suunnitella. Oikea suunnitelma oikeassa paikassa niin kyllä auttaa tätä selviytymistä. Ja tosiaan, niin kuin sanoin, niin kannattaa aloittaa nuo valmistelut ajoissa ja ottaa se jatkajakin mukaan sieltä ajoissa, nuorempi polvi. Tällöin niin siirtymiseen saadaan sitten paremmat valmiudet. Ja toisaalta niin tuo yrityksen strategiset tämmöiset pitkän aikavälin suunnitelmat, niin niiden tulee sallia tuo sukupolvenvaihdos ja yrityksen johtaminen sitten kunkin sukupolven näkökulmasta. Kun on yhteiset tavoitteet, perheen kanssa solmitut tavoitteet, ne on siitä hyviä yleensä, että kaikilla on silloin selvä kuva, että mitä tässä yrityksessä on tarkoitus tapahtua tulevaisuudessa ja siitä on hyvä jatkaa.
Mitä muuta kehottaisit ottamaan huomioon tässä sukupolvenvaihdossa tilanteessa?
Henkilöstön. Henkilöstöä ei passaa kyllä jättää huomioimatta. Eli myös sinne suuntaan ne tulee tiedottaa ja tämmöinen vastuiden määrittely niin on tarpeen myös tähän suuntaan. Tässä näin lyhyesti. No, niin kuin aikaisemminkin sanoin, niin yrityksellä saattaa olla hyvä markkina-asema ja hyvä kannattavuus, mutta yrittäjä tosiaan voi olla sen verran ikääntynyt, ettei kehittämiseen ja yrityksen jatkamiseen niin ole enää intoa. Ulkopuolinen rahoittajakin tähän saattaa löytyä, eli pääomasijoittajat Suomessa myös osa rahoittaa niistä yritystä tai tämmöisen liiketoimintakauppaa. Ne voi olla sitten tukena tuon ylimenokauden ajan. Tämäkin on tietysti yksi mahdollisuus.
Muistaakseni kansainvälistyminen oli yksi näistä alussa mainitsemistasi kasvukriiseistä. Pitääkö paikkansa?
Joo, kyllä, kyllä. Kansainvälistyminen, tai sanotaan nyt oikeastaan viennin aloittaminen, niin sehän on myös yritykselle tämmöinen taitepiste, uusi tilanne. Vienti on pitkäjänteistä toimintaa ja se kyllä vaatii ihan jatkuvaa työtä. Jos ajatellaan erityisesti tuota viennin aloittamista, niin se on kyllä sellainen seikka, että siinä kannattaisi käyttää apuna näitä julkisen vallan palveluita ja ulkopuolisia asiantuntijoita. Siinä on kyllä hyvä mahdollisuus onnistua tai sitten olla onnistumatta tässä viennin aloittamisessa.
Mistähän apua voisi hakea?
No esimerkiksi Ulkomaan kauppaliitto on oikein hyvä paikka ja kaupalliset sihteerit siellä. Vientirenkaita Suomessa on perustettu, niistä saa tietoa. Ja sitten rahoitusta ihan tuohon viennin aloittamiseen, niin ainakin sitä tämä uusi Finvera tarjoaa. Ja sieltä saa myös sitten työkaluja. Tietysti TE-keskukset on myös hyvä semmoinen paikka, eli nämä työvoima- ja elinkeinokeskukset.
Mitä vientiä aloittaessa tulisi ottaa huomioon?
Sitoutuminen on hyvin tärkeää, eli sitoudutaan siihen valittuun linjaan. Ja erityisesti johdon täytyy olla tietysti sitoutunut. Sitten voidaan lähteä selvittämään, että onko sille tuotteelle todella kysyntää. minkälainen kilpailutilanne on siellä vientimarkkinoilla, millä tuotteella se yritys lähtee sinne mukaan. Ja sitten on tärkeää päättää, että miten laajasti lähdetään kansainvälistymään. Eli ei lähdetä haukkaa sitä koko maailmaa kerralla. Siihen ei yksinkertaisesti riitä resurssit. Voi näitä asioita on niin monia, että mitä pitäisi ottaa huomioon. On tärkeää, että tämä kansainvälistyminen pohjautuu kuitenkin valittuun strategiaan. Sitä voisi painottaa. Ja esimerkiksi tässä ulkomaankauppaliiton mallissa niin rakennetaan ihan ensiksi markkina-analyysi. Tutkaillaan siihen liittyviä strategiavaihtoehtoja, katsotaan mitä se kertoo. Tehdään sitten markkinoille tulosuunnitelma tähän kohdemaahan ja sitten viimeisessä vaiheessa toteutetaan tämä suunnitelma. Ja näihin kaikkiin saa apuja tuolta ulkomaankauppaliitosta. Siinä on aika paljon tekijöitä jo. Lisäksi tulee tietysti tämmöiset kuin kansainvälisen toimintaympäristön tuntemus, lainsäädäntö, sopimukset, maariskit. Eli sillä tarkoitetaan esimerkiksi kohdemaan luottokelpoisuutta ja tämmöisiä poliittisia oloja, vientirajoituksia ja niin edelleen.
Kerropa vielä meille opiksi, että minkälaisissa asioissa voi tapahtua kömmähdyksiä tässä kansainvälistymisen alkutaipaleella?
Pienistäkin asioista se voi olla itse asiassa kiinni. Tämmöinen agentuuri, jos myydään jonkun edustajan kautta tuolla ulkomailla, niin se ei välttämättä saattaa olla se sitoutuminen ihan yhtä voimakasta kuin yrityksellä, eli jakelukanava voi olla silloin pielessä. Voidaan mennä vähän niin kuin väärille asiakkaille myymään, väärille markkinoille. Tuotteen ominaisuudet ei kenties ole ihan sellaiset kuin siellä markkinoilla vaaditaan. Hinnoittelu voi olla pielessä ja yksi semmoinen ihan olennainen seikka, kielitaito, sekin saattaa olla puutteellinen, tämmöinenkin voi tapahtua. Että ei oikeastaan ole yhtä semmoista tekijää, vaan se on yleensä joidenkin tekijöiden summa.
Olemme tässä keskustelleet tovin yrityksen kasvukriiseistä. Kertaatko vielä, Jari, nopeasti olennaiset seikat, mitä kasvukriiseihin liittyy?
Niin, tuossa alussa tosiaan käsittelimme kasvamista ja kasvukriisejä ensinnäkin teemoittain tällaisten taitepisteiden kautta. Alkuvaiheessa oli siis tärkeää saavuttaa tämä olemassaolo-oikeutus ja todentaa, että se yritys löytää asiakkaansa ja toimii kannattavasti. Se on siis tärkeää. Sitten keskustelimme siitä, että miten yrittäjä suhtautuu tuohon kasvuun. Kaikkihan siis välttämättä eivät halua kasvattaa yrityksen kokoa, koska ajatellaan, että ne vaikutukset, joita kasvu tuo mukana, niin ne ei välttämättä aina ole positiivisia. Yksinomaan työmäärä kasvaa, rahaa sitoutuu enemmän, yrityksen hallinta vaikeutuu ja niin edespäin. Sitten käsiteltiin lisäksi sukupolvenvaihdosta ja kansainvälistymistä tällaisena kasvukriiseinä. Ja niihin siis liittyy erilaisia uhkia ja mahdollisuuksia. Muistuttaisin tosiaan vielä, että kriisissä on siis uhka ja mahdollisuus. Miten yritys ne sitten hyödyntää, niin se on se haaste.
Kiitoksia yrittäjyyden assistentti Jari Naukkarinen ja kiitos myös kuuntelijoille. Odottelemme tehtäviä. Muistutuksena vielä tähän loppuun, että Etälukion yrittäjyysopintoihin liittyvät internetsivut voit löytää osoitteesta ytkk.tukkk, eli 3k.fi, kautta etalukio, siis aalla eikä äällä. Hei hei!
Hei.
Etälukio-ohjelmat on tehty Euroopan sosiaalirahaston, opetushallituksen ja Yleisradion yhteistyönä.